45.
Papež se rozhněvaně vrátil do suveranovského domu a cestou bručil nadávky na adresu svého synovce. Myslel si, že ho doma najde, že Igolén přijde na nedělní oběd. Nad ohněm, v němž hořely révové pruty, se opékalo krásné kuře. Ale synovec tam dosud nebyl a hluchoněmá zneklidněná nad osudem své drůbeže z toho byla celá zoufalá. Papež si pomyslel, stydí se za to, co řekl ten pitomec, a ta holka je celá babička, nikdy ho nebude chtít. Lomcoval jim dosud hněv, až se mu třásly staré nohy. Sedl si ke stolu, nacpal si dýmku a nalil si velkou sklenici bílého vína. O půl druhému němá služka vnutila půlku kuřete, které už bylo trochu přezlátlé. Jedl mechanicky a zmocňovala se ho melancholie. Neměl žádné výčitky svědomí, ale byl hluboce zklamán slabostí a naivitou posledního ze suberánů. Určitě pláče na posteli jako hlupák, a taky hlupák je. A pak ti bastýďané, kteří mu odmítli falešně svědčit, což bylo proti všem tradicím, řekl úplně nahlas, ti mají prapodivnou morálku. Je to banda sviní, které by zradili otce i matku. Snědl ještě pár fíků a pak řekl, vím, kde je. Určitě šel smůlou provodu a dobře udělal, to je teď to nejdůležitější. Tribunál, a co hypotéka, to nebylo nic? Udělám nejlíp, když si teď na chvíli lehnu, abych se uklidnil, a pak půjdu za ním. Novinka nicméně už zatím oběhla celou vesnici. Vyrojila se spousta komentářů a v rodinách se dohadovali o tom, jak je to s nově objeveným příbuzenstvím. Anglád hovořil v průběhu pozdního oběda dlouho se svou ženou Bérardou, zatímco dvojčata hltala jídlo, ale přesto pozorně poslouchala. Přemýšlej trochu. Můj dědeček Klárius se oženil se sestrou Kamoéna Barbeta a to byl otec tlustého Kamoéna. A tlustý Kamoén byl otec Florety. Z čehož plyne, že Klárius byl strýc tlustého Kamoéna. Dobře, byl tedy Floretin prastrýc. Já jsem vnuk tohoto prastrýce, protože má babička byla Eliza Kamoénová. V důsledku toho byla Floret má sestřenice a její syn, nebo Štík Hrbáč, byl můj prabratranec. Ne, počkej, myslím, že jsem se v tom trochu zamotal a musím začít znovu. Tak tedy, tu se ozval Jonáš, tak se tedy nenamáhej, doplnil Josiáš, protože my tomu stejně nerozumíme, řekl Jonáš. V každém případě, řekla Berard, jsme příbuzní i z mé strany. Nemůžu ti říct, jak, ale ten pozemek Cantperdry, co nám dal otec s věnem při svatbě, ten on zdědil po nějaké Kamoénové. Nevzpomínáš si, jak nám notář četl ten papír? Tak to vidíte, milé děti, řekl Anglád. Jste s tou dívenkou příbuzní na dvakrát. Já, řekl Jonáš, kdyby ona chtěla, tak bychom byli příbuzní ještě jednou, řekl Josiáš. A mně by se to líbilo, kdyby se s ní oženil, protože dvojčata, řekl Jonáš, ta se dělí o všechno, doplnil Josiáš. Nedělní odpoledne bylo pochmurné. Filoxen se pokusil zmírnit všeobecný neklid tím, že ohlásil soutěž v koulené s dvěma cenami pro vítěze, velkou 20 franků, druhou 10 franků. Nesehnal však víc než tucet hráčů, z nichž ještě k tomu dva byli návštěvníci z Ombré, totiž listonoš, a jeden mladý povaleč, který šel právě náhodou kolem. Tito dva muži, kteří měli doma vody dost, si zvesela odnesli obě ceny, zatímco bastýďané od hry čas od času odbíhali na náměstíčko, kde skupinka demoralizovaných mužů pořád stála kolem kašny. Ženy byly v kostele a zbožně se modlily než pory. Hovořilo se o Floretině Hrbáči, o nenasytnosti suberanů, o suchu, jež se stále více zhoršovalo, o Kabridanovi, který se už chystal ke stěhování. A starý Mederik ohlašoval, že má v úmyslu, pokud se voda nevrátí, odejít do města, to je do Rokever, kde by mohl dostat místo hlídače v jedné vile na samotě. Nahoře na humnech stál pozorovatel, který z dálky oblížel údolí Perdrí. Byl to Ange, jenž trávil den poblíž bazénu a měl případně ohlásit návrat vody raketou ohňostroje. Kolem 6:00 začalo obvyklé zasedání neznabohů. Pape se však na něm neobjevil. Filoxen právě začal vysvětlovat, jakou mají suberanové povahu a jak nepatrné jsou vyhlídky na to, že by z těch dvou lumpů bylo možno vyrazit nějakou restituci ukradeného majetku, když tu přiběhl trochu udýchaný 12-letý chlapec, Tonin de Rozet, a zamířil k učiteli. Pane učitel, řekl, papé mi povídal, že vás chtěl vidět a taky pan starostu, taky pan Lázo. Říkal, že vám to udělá velkou radost. Ale co? Zeptal se Filoxen. Já nevím, řekl chlapec. On povídal, abyste všichni rychle a že budete moc spokojený. Kde je? Zeptal se Bernard. V Romaren. Sedí tam na zápraží a kouří dýmku. Pak zopakoval, udělá vám to prej velkou radost. Pojďme, řekl pan Belvazo, tak přece se v něm hnulo srdce. To bych se dost divil, řekl Filoxen, ale nakonec tam zajít můžeme. Shledali, že stařec opravdu sedí na prahu usedlosti a kouří dýmku, jak to říkal chlapec. Nechal je dojít, aniž řekl jediné slovo, pak k ním zvedl bledý obličej a s divokým výrazem jim prstem ukázal na cosi, co bylo za jejich zády. Mezi sklánějícími se větvemi velkého olivovníku nad žebříkem spadlým do trávy se pomalu otáčel kolem své osy igolén, visící na konci provazu. Oběsil se na kroužku od houpačky. Pamfil se vrhl ke stromu, objal oběšencovi nohy a nadzdvihl visící tělo, zatímco učitel vylezl po žebříku a přeřízl nožem provaz. Je ještě nějaká naděje? Zeptal se pan Belavazo. Pamfil odpověděl. Je už tuhý jako nasolená treska. 4 muži odnesli mrtvého na jeho lože do kuchyně. Bernard přikryl fialový jazyk ubrouskem. Tady to máte, řekl papé. Tady to máte. Vidíte, co jste provedli. No, odporoval Filoxen. Sám si moc dobře viděl, že úplně zešílel. Sám si to ráno říkal. Pamfil česal mrtvému vlasy. Teď ho nebude možné obléct, řekl Kazimír, už je na to moc pozdě. Snad tak zítra večer, řekl Bernard. Myslíte si, zeptal se Kazimír, že mu bude možné zastrčit zpátky jazyk? Nejsem si tím jist, ale to není tak důležité. Já to říkám proto, odvětil Kazimír, protože jestli se Igolén takhle objeví v ráji, tak si svatý Petr bude myslet, že si z něho dělá šašky. Pak pochopil, že právě uznal existenci svatého Petra a tak jako správný neznaboh dodal, já na to samozřejmě nevěřím, ale on na to věřil. Musí ho to znepokojovat. Pan Belvazo, který právě přistoupil k malému kredenci, natáhl ruku, sebral jakousi obálku a řekl, co pak je tohle? Dopis pro mě. A je tu ještě jeden pro papeta. Starcovi oči náhle zajiskřili. Dejte to sem, dejte mi je, řekl. Tady je ten váš, odpověděl pan Belvazo. Ten druhý je adresován panu Belvazovi, notáři. Nemohu dát z ruky dokument, který je možná poslední vůlí. Roztrhl obálku, zatímco papé strčil svůj dopis neotevřený do kapsy a potichu si četl poselství oběšeného. Panu notáři Belvazo, píšu právě vám, protože je to závažná notářská záležitost. Je to moje závěť, kterou vy musíte přesně vykonat. Nikdo si nesmí myslet, že mám strach. Za prvé to není pravda a pak tu nejsou dva svědci a musí být dva. A pak to není kvůli karafiátům, ty ať si klidně chcípnou, to jsou jen kytky. Je to kvůli mé lásce a já jsem pochopil, že mě nikdy nebude chtít. Stejně jsem už o tom pochyboval i dřív, protože mi moje stužka lásky udělala vřet, který mě pálil. A pak, když jsem jí před všemi říkal, že se s ní chci oženit, všecko jí dát a tak dál, ona na mě výsloveně kašlala a ještě se ke všemu utekla schovat k učitelovi. A ostatně jsem je už viděl, jak spolu mluví v kopcích. Jemu nestřelila do žaludku kámen a když on mluví, ona se dívá do země a když skončí, stýská se jí jen potom, aby už zase začal. A mu to vůbec ani nepřijde, jemu se to zdá přirozené, mám chuť ho zabít. Ano, mám, ale ona jí by to zarmoutilo, tak ne, ať je to tak, nechci jí zbavit. Ten člověk neví o svém štěstí, ale já vím o svém neštěstí a už to nemůžu vůbec ani chvíli snášet. A teďkon začíná moje poslední vůle. Odkazuju usedlost Romarén, slečně Manon Cadoré, dceři hrbáče Žána Cadoré z Crespénu. Odkazuju jí usedlost se vším, co v ní je, všechno. Pan farář povídal, že když zločinec bude chtít napravit svou vinu, voda se vrátí. Já ji napravuju, pramen poteče, karafiáty budou krásné, bude se to dobře prodávat. Adresa pana Trémelata je na nábřeží u kanálu číslo 6, Papétový. Tak naschledanou, všecky pozdravuju, to je moje závěť. Poslední vůle je posvátná. Úřední podpis Igolén Suberán. Datum, to je 6. září dneska. Pan Belvazo mlčky dočetl dopis, pak zřejmě chvíli přemýšlel a nakonec prohlásil. Závěť je přirozeně určena k zveřejnění, jinak by nemohla být vykonána. Domnívám se tedy, že vám tuto poslední vůli mohu přečíst. Poslouchali ho nehybně. Jen Bernarda viditelně překvapila a uvedla do rozpaku pasáž, jež se ho týkala. Pan Beloazo ji zdůraznil tím, že se na něho podíval, ale Bernard jen pokrčil rameny a poklepal si ukazovákem na čelo. Pape se tvářil, jako by se o to vůbec netýkalo. Avšak po skončení četby se otázal, co je to ta stužka lásky. Pamfil, který se pokoušel mrtvého nějak přistrojit, odpověděl, pojďte se podívat, to bude určitě tohle. Rozhrnul Igolénovi košily a všichni se úžasle zadívali na modrou stužku potřísněnou černou krví a přišitou na žlutou a červenou barvou hrající vyboulenině velké, skoro jako dívčí prs. To je stužka té kurvy, řekl papé, sundejte to, hoďte to do ohně. Já se toho ani netknu, řekl Pamfil. Vůle mrtvého je posvátná. Bláznova vůle, odsekl papé, ta nic neplatí. Bernard prohlížel vřet a napadlo ho možná, že se pomátl na rozumu právě z téhle infekce. Vy víte líp než já, z čeho se pomátl, odvětil stařec. Pamfil se však hned zeptal, ale co píše tobě, papete, co je v tom dopise tobě? Přečtu si ho, až budu sám. Jeho tvář byla tvrdá a uzavřená. Oči měl suché. Teď jděte všichni zpátky do vsi. Řekněte hluchoněme, ať vyzvedne v kostele svíce aspoň 6. A ty největší. Pak ať přinese starý lněný přehoz, který utkala a vyšila jeho babička. Ty udělej rakev. V přístěnku máš dubová prkna, staré dubové dřevo, které jsem si schovával pro sebe. Já vím, řekl pan Phil. Sám si to u mě objednával. Vezmi je pro něho. A pak především vy všichni teď dobře poslouchejte. Řekněte, že spadl ze stromu. Uchovejte to v tajnosti aspoň 3 dny, než bude po pohřbu, kvůli farářovi. On by mu jinak nechtěl udělat všechno, jak se patří. A teď už jděte. Zůstanu s tebou, řekl Filoxen. Ne. No není potřeba, vraťte se, pokud chcete držet v noci stráž u mrtvého. Jeden po druhém se naposled podívali na Igolena a odcházeli. Neudělali však ani 20 kroků, když se ve dveřích objevil papé a zavolal, řekněte jí, ať mi přinese večeři. Stmívalo se. Muži kráčeli dolů k vesnici, Pamfil a Kazimír šli napřed, aby se postarali o přípravu rakve a suberanovského hrobu. Filoxén, Bernard a pan Beloazo se vraceli procházkovým krokem a rozmlouvali o celé události. Já jsem zamilované historie nikdy vůbec nechápal, řekl Filoxén. Buďte ujištěn, že jste nebyl sám, odvětil pan Beloazo. A ta holčička, která bydlí v díře uprostřed pustiny a která odmítne posledního suberána, jediného dědice největšího majetku v celé vesnici, to mi už vůbec nejde na rozum. On byl velice ošklivý, řekl Bernard. Všichni muži jsou oškliví, namítl Filoxén. A on byl poctivý a hodný. Ano, to teda byl. A pak neříkám, že se do něho měla zamilovat, měla si ho vzít. To by pro ní byla bývala ta nejlepší pomsta. Byl by kvůli ní chodil po hlavě. Nevidím, jaké by mohla mít potěšení z toho, kdyby ho uvedla do této pozice, řekl pan Beloazo, ale za to vidím velice jasně, že nebohý Igolén navzdory vší své dobře známé hlouposti prohlédl velice dobře celou situaci. Jakou situaci, zeptal se Filoxén. Říká se, že láska je slepá, ale bolestná žárlivost jí někdy propůjčuje dvojnásob ostrý zrak, který proniká všechna tajemství. Obrátil se k Bernárovi. Je až příliš pravda, že se naše krásná pastýřka neutekla ke mně, nýbrž k vám. Můj bože, odporoval mladý muž, to jen proto, že ke mně prostě měla blíž. To zajisté. Ale byla u vás blízko, protože ustoupila směrem k vám. A několikrát přitom minula Papeta, Eliasena a Filoxéna. Nemyslím, že by to byla udělala schválně. To si nemyslím ani já, ale právě proto mám dojem, že se vám naskytuje možnost přivést velice daleko jistou mineralogickou podzimní venkovskou idylku. Nevěřte tomu, řekl Bernard, je to hrdá povaha, chová se skoro tak jako divoká zvířata, naivně a bez postranních myšlenek. A pak, i kdybych měl příležitost zneužít jejího mladého věku, v žádném případě bych to neudělal. To by byl opravdu mrzký skutek. Na mou víru, řekl pan Beloazo, kdybych byl tak starý jako vy, nehleděl bych na věci pod tímto zorným úhlem. Konec konců, pokud budete chtít, půjdeme jí zítra hned brzy z rána sdělit velkou novinu a řekneme jí o závěti, která jí vrací její majetek. Papé zatím zapálil v krbu oheň ze suchých révových ratolestí, pak prohledal zásuvky v malém kredenci a našel si tam nůžky. Potom s úšklepkem, v němž se mísil odpor i soucit, přestřihl usmolené niti, na nichž držela modrá stužka, vzal ji do krbových kleštiček a hodil ji do očišťujícího plamene. Stužka se zapraskáním schořela. Když splnil tento úkol, přilepil ke hlavám lože dvě svíčky, jež zatím měly nahradit voskovice, zapálil je, přenesl si židli blíže k neboštíkovi a vytáhl z kapsy dopis. Papete, odcházím, poněvadž už nemůžu. Nechci vidět, jak to bude pokračovat, rozumíš? Odevšad se na mě hrne neštěstí, tak radši. Dávám jí statek a taky všecko, co je schované, rozumíš, pod kamenem, co je nalevo od ohně, ty ho znáš. Je jich tam 494, přidej 6, ať to dělá 500, já jsem jí říkal, že jich mám 500. Tak mě v tom nenech, že bych lhal, zvlášť ne, teď, rozumíš? A pak nesmíš jí to mít za zlé. Není to její vina, není to moje vina, není to tvoje vina, byl to osud. Dej pozor, ať jí trémila, neveme na hůl na cenách.